Saeimas izglītības komisija rosina jau šogad ļaut pamatskolu audzēkņiem atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apgūšanas.
Tiek dots ļoti maz laika, un līdz ar to te ir tāds riska moments, vai mēs varēsim praktiski to nodrošināt.
Ukrainā cīnās ar azartspēļu atkarību karavīru rindās. Prezidents izdevis rīkojumu aizliegt militāru personām piekļūt azartspēļu iestādēm un piedalīties šādās spēlēs internetā. Un Kurzemē fiksēta neliela zemestrīce. Zemes, ēku un priekšmetu vibrācijas novērojuši arī iedzīvotāji. Par to visu plašāk redzīmā pēcpusdiena kopā ar mani Daci Pēkšēnu. Pulkstenis ir 16:05. Esiet sveicināti aprīļa izskaņā un par 30. aprīlī būtisko plašāks skaidrojums redzīmā pēcpusdiena studijā Daci Pēkšēna. Saeimas juridiskā komisija ir atgriezusies pie jautājuma par kriminālu atbildības pastiprināšanu partijas nelikumīgas finansēšanas gadījumā. Ar otro piegājienu komisijas vairākums idejiski atbalstīs tieslietu ministrijas rosinātās izmaiņas krimināla likumā, kas paredzētu būtiski samazināt naudas summu, no kuras iestājas kriminālu atbildību partiju nelikumīgas finansēšanas gadījumā. Un paredzēts noteikt, ka tās būs 10 minimālās mēneša algas. Vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
Pašlaik krimināla atbildība paredzēta, ja kāda partija nelikumīgi finansēta 50 minimālo mēneša algu jeb 35 tūkstoši eiro apjomā. Par mazāku summu paredzēta administratīvā atbildība. Tas ir nesamērīgi mazsots, uzskata tieslietu ministrijā, un tam piekrīt arī Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības. Nepieciešams dot skaidru signālu par atbildību arī par nelikumīgi iemaksātām mazākām summām. Tādējādi priekšlikums ir noteikts slieksni 7 tūkstoši eiro vai 10 minimālo mēneša algu apjomā.
Ja mums ir situācijas, kad partijām pietuvinātas personas dala naudu un citi tad ziedo, tas ir ļoti bīstami, tas ir ļoti kaitīgi, jo tie cilvēki kādreiz strādās valdību vai kaut kur citur, kāda ir viņu attieksme, kā viņi saprot savu funkciju, savu darbu, kā viņi organizējas. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti nopietni.
Jāatgādina, ka šo tematu aktualizēja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklēšanā jaušamās partijas Latvijas attīstībai finansēšanas schēmas, kā arī publiski izteiktās aizdomas par pelēko vai melno kasi vienotības saimniecībā pirms vairākiem gadiem. Arī šodien vairāk deputāti iebilda stingrākam regulējumam par nelikumīgiem maksājumiem partijām. Gunārs Kūtris no Zaļo zemnieku savienības norādīja uz pretrunu arī ar citā likumā ierakstīto.
Lūdzu paskatīties partiju finansēšanas likuma 5. pantu, kas regulē dāvinājumu un ziedojumus, un tur otrajā daļā ir rakstīts, ka var ziedot līdz 20 minimālajām mēneša algām. Arī jebkurai Saeimā pārstāvētāji partijai sanāk. Un ja cilvēks pārskaita, pieņemsim 10 tūkstošus, iznāk, ka viņš ir krimināls sodāms. Tātad ir nevajadzīga kriminalizēšana. Parādiet, kurā valstī, demokrātiskā valstī, persona par dāvinājumu sauc pie krimināla atbildības. Es nerunāju par melnajām kasēm, par neuzskaitīto naudu, kas dažām partijām varbūt pastāv.
Stingrākus nosacījumus saistībā ar partiju neatļautu finansēšanu apspriest vēlas arī vairāk deputāti, kuri pirms nedēļas šajā jautājumā atturējās. Viņu vidū Edgars Putre no apvienotā saraksta un Edmunds Tērumnieks no Nacionālās apvienības.
Kā politiķi, kā Saeimā, mēs esam tādā vienā no zemākajiem punktiem un sabiedrība to mums arī šobrīd gaida, kad mēs rēģēsim, un šī ir, es domāju, kad viena no loģiskām reakcijām uz to, kas šobrīd notiek politikā.
Lūdzu virzīt šo jautājumu tālākā izskatīšanā, jo saprotams, ka šobrīd partijas saņem valsts finansējumu, un tad šis jau vēl aktuālāks jautājums.
Partijām jau vairākus gadus esot finansētām no valsts budžeta, ziedojumus varētu izbēgt arī pavisam. Tā nesen publiski izteicies knaba priekšnieks Jākaps Straume. Vai varētu nonākt līdz šādam lēmumam? Atbildīgajām iestādēm un deputātiem būs jāizdebatē turpmākajās apspriedēs, piebilst Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins.
Jāatgādina, ka iepriekš reizi izskanēja viedoklis, ka vajadzētu vēl vairāk mazināt to slieksni. Pat bija runa no pirmā centa, bija viedoklis, ka tas ir nepareizi, tāpēc ka cilvēki var ziedot un ziedo legālas ienākumus. Jā, varbūt vairāk nekā atļauts. Kāda jābūt atbildība šajos gadījumos? Par to noteikti mums ir jārunā.
Atbildības pastiprināšana par politisko partiju nelikumīgu finansēšanu Saeimas plenārsēdē pirmajā lasījumā skatīs jau šonedēļ. Un turpmāk priešlikumu sagatavošanai paredzēts dot vairāk nekā 3 nedēļas. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Tikmēr Saeimas izglītības komisija galīgajam lasījumam virza grozījumus, kas ļaus pamatskolas skolēniem attiekties no krievu valodas kā otrās svešvalodas mācīšanās. Šodien deputātu vidū bija arī plašas diskusijas par to, vai izmaiņas attiecināt arī uz vidusskolēniem. Izglītības ministrija aicina vispirms sakārtot regulējumu pamatizglītības posmā un tikai pēc tam pievērsties pārējiem vidējās izglītības posmā un vairāk par to Sintīs Ambots ierakstā.
Ja līdz 21. jūnijam skolēns attieksies no krievu valodas apguves pamatskolā, tad citu svešvalodu varēs apgūt jau no jaunā mācību gada. Šādus izglītības likuma grozījumus uz balsojumu trešajā lasījumā šodien lēma virzīt izglītības komisija. Šīs dienas sēdē plaši apspriests arī priekšlikums šo ieceri attiecināt arī uz vidusskolas posmu. Turpina Nacionālās apvienības deputāti Ilze Indriksone un Nauris Puntulis.
Vidusskolnieki arī būtu pelnījuši iespēju atteikties, ja viņi vairs nevēlas mācīties krievu valodu, kas, manuprāt, šajos apstākļos ir tīri loģiski un saprotami. Vajadzētu tos iespējamos komisijas priekšlikumus, ja tie ir, kā saka, jau iepriekš ir vienošanās, ka tie ir svarīgi un jāatbalsta iestrādāt arī šos te vidusskolas posma iespējas atteikties.
Es pieļauju, ka reālā dzīvē tādu gadījumu varbūt nemaz nebūs tik daudz, un tie, kas jau nonākuši līdz šim vidusskolas posmam, droši vien jau manā subjektīvā ieskatā gribēs to pabeigt. Taču tie gadījumi, kuri patiešām būs, kad cilvēks vēlas atteikties, mums viņam šādas tiesības ir jānodrošina.
Izglītības ministrija norāda, ka 73% vidusskola pat labam māca krievu valodu kā otro svešvalodu. Statistika liecina, ka krievu valoda ir arī populārs eksāmens, un šajā mācību gadā uz to pieteikušies 1615 skolēnu, kas ir 14% no visiem 12. Klašu audzēkņiem. Turpina ministrijas parlamentārā sekretāra Silvija Reinberga no Jaunās vienotības.
Tiešām ņemot vērā, ka mums ir skolēni Latvijā, kuri ir vidusskolā izvēlējušies apgūt krievu valodu padziļināti. Skolēns ir mērķtiecīgi izvēlējies mācīties šo krievu valodu. Skola ir izveidojusi attiecīgu saturu, lai nodrošinātu tam bērnam to padziļināto krievu valodu. Tad paralēli mēs arī esam domājuši par vidējās izglītības posmu, profesionālo izglītību, kas nav mums šajā likumā, tur ir vēl atsevišķs likums nepieciešams. Tāpēc pirmatnējais fokus bija tieši uz šo obligāto izglītību, kas ir līdz 9. klasē, un tad tālāk raudzīties par sistēmisku pārēju arī vidējās izglītības posmā.
Izglītības komisijas deputāti priekšlikumu par vidusskolām noraidīja, bet iespējams turpmāk to sagatavos kā atsevišķu likumprojektu. Savukārt uz galīgo balsojumu Saeimā šobrīd novirzīti grozījumi par iespēju atteikties jau tagad no krievu valodas kā otrās svešvalodas, tikai attiecībā uz pamatskolām. Atteikties no krievu valodas apguves varēs rakstveidā skolēna vecāki un skolas vadītājiem par to būs jāinformē iestādes dibinātājs, kam būs jānodrošina iespēja apgūt citu svešvalodu. Pašvaldības savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundura deputātiem norādīja, ka vietveres mulsina tas, ka tieši pašvaldībām jānodrošina citu valodu apguve.
Tiek dots ļoti maz laika, jo sākotnēja debate bija, ka pakāpeniski pārējām ar 25. gadu, un līdz ar to te ir tāds riska moments, vai mēs varēsim praktiski to nodrošināt. Ja uzreiz ar šo, ar 24. 25. mācību gadu, tad novados tas varētu būt ne tik vienkārši, cik pedagogi mums ir, cik skolās ir iespējams nodrošināt pašvaldību ieskatā. Tomēr ir jābūt aktīvākai izglītības zinātnes ministrijas rīcībai, lai nodrošinātu pedagogus un iespēju apgūt jau ar nākošo mācību gadu citu svešvalodu.
Izglītības un zinātnes ministrijai pagaidām nav provizorisku aplēšu, cik skolēnu šogad varētu atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas. Šādi dati varētu būt jūnija nogalē. Savukārt par likumprojektu Saeimai vēl jābalso galīgajā lasījumā. Sinti Ambota, Latvijas radio.
Politiķi pieļāvuši, ka Saeimā, skatot izmaiņas administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Varakļānu novadu pievienošanu Madonas novadam, varētu nonākt pie vēl citām atsevišķām izmaiņām administratīvi teritoriālajā dalījumā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri Inga Bērziņa no Jaunās vienotības gan šorīt raidījumā labrīt kolēģim Laurim Zvejniekam sacīja, ka valdība šobrīd virza tikai šīs izmaiņas, kas jāveic atbilstoši satversmes tiesas spriedumam, un tagad tālākās diskusijas ir Saeimas ziņā. Viņa ir pārliecināta, ka tādas arī būšot, lai gan Bērziņa pati un viņas vadītā ministrija uzskata, ka vēl ir pāragri runāt par kādām citām izmaiņām novados.
Šobrīd nebūtu jāpārzīmē novadu robežas, būtu jāizpild tikai satversmes tiesas spriedums. jo nu, tas laiks kopš vēlēšanām ir pagājis gan maz. Nav pat pagājis viens sasaukums, tas ir pilni 4 gadi. Līdz ar to novadiem arī nav bijis pietiekami daudz laika, lai varētu sastrādāties, veidot kopīgu administrāciju, kopīgas uzņēmumus, kopīgas iestādes, kaut vai pierast vienam pie otra. Arī emocionālā ziņā laiks ir vēl par īsu, lai pārzīmētu novada robežas. Bet, nu, ko lems un domās saimas deputāti, tur šeit tas mums jāsako būs līdz diskusijām.
Ministrijas ieskatā, cik tas optimālais laiks ir, lai saprastu, vai tad reforma strādā vai nestrādā?
Viens sasaukums noteikti, par cik es pat esmu vadījis diezgan ilgi pašvaldību, tad man gribētos teikt, lai nonāktu pie rezultāta un arī varētu noīstenot tos projekts un plānus, kur ir, būtu vajadzīgi 2 sasaukumi, būtu tas minimālais laiks. Bet mēs no ministrijas piedāvāsim, un jau šobrīd ir ministra kabineta noteikumi, kuri pēc 2025. gada paredz kārtību, kā veicot iedzīvotāju aptaujas, varēs novadī nākt ar priekšlikumiem par kādas teritorijas atdalīšanu vai pievienošanu citam novadam. Šobrīd ir jau šādi ministra kabineta noteikumi, kas no 25. gada to pieļauj. Mēs no ministrijas puses esam gatavi viņus arī vēl, ja tā var, atvieglot.
Tā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa, un runājot par iedzīvotāju aptauju, tad nepilni 2,5 tūkstoši Rēzeknes novada pašvaldībā deklarētie iedzīvotāji šādai aptaujai atsaucās, izsakot viedokli par Rēzeknes novadu un Rēzeknes apvienošanu, kas gaidāma pēc 5 gadiem un ko paredz administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma normas. Lielākā daļa bija pret apvienošanu, un arī abu pašvaldību vadībai vienprātības par apvienošanu šobrīd nav. Pilsētas vadība uzskata, ka tas ir neizbēgami un tā būs izdevīgāk abām pusēm. Savukārt novada pašvaldība apvienošanai kategoriski nepiekrīt, un vairāk Ivetas Čigānas ierakstā.
Rēzeknes novads ir viens no 5 novadiem Latvijā, kuram nav sava administratīvā centra. Novada dome, kur iedzīvotāji saņem lielāko daļu dažādu pakalpojumu, atrodas Rēzeknes pilsētas centrā, 10 soļu attālumā no Rēzeknes pilsētas domes. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma normas paredz, ka 2029. gadā Rēzeknes novada pašvaldība tiek apvienota ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldību. Sprūžavas ciemā uzrunātie novada iedzīvotāji ir diezgan skeptiski noskaņoti par sava pagasta nākotni.
Pirmkārt, negribas, lai pilsētu ar novadu apvieno, jo uzreiz iedzīvotāju tā apdzīvotība ir savādāka, kad, nu, es tā saprotu, būs arī savādāka tā budžeta dalīšana, prioritātes. Otra lieta arī tāda aktuāla visu laiku pa medijiem skanēja par to situāciju pilsētā, ar to naudas trūkumu un visām tām aktualitātēm, kas saistītas ar Bartaševiču. Esmu no novada un es gribu palikt no novada, nevis no pilsētas.
Es te dzīvos, te strādās, es te piedzimu, mācījos.
Pašvaldība apvienošana ietekmēs jūsu dzīvi kaut kā?
Nezinu. Manuprāt, tieši manu ne.
Mums ir citas problēmas, ka izdzīvot šajā dzīvē.
Lai noskaidrotu Rēzeknes novada iedzīvotāja domas par pilsētas un novada apvienošanu, Rēzeknes novads rīkoja iedzīvotāju aptauju. No 30 tūkstošiem novadā registrētajiem iedzīvotājiem aptaujā piedalījās 1,5 tūkstoši cilvēku. Turpina Rēzeknes novada priekšsēdētājs Monvīts Švarts no apvienotā partiju saraksta.
95% no tiem ir izteikuši viedokli, ka neatbalsta Rēzeknes novada un Rēzeknes valsts pilsētas apvienošanu. Aptauja notika gandrīz mēneša garumā. Jā, aktivitāte varēja būt augstāka.
Tā kā aptaujas laikā tika uzdots tikai 1 jautājums par vai pret pašvaldību apvienošanu, tad iemesls, kāpēc novada iedzīvotāji neatbalsta šo procesu, netika noskaidrots.
Mūsu uzskats ir, ka Rēzeknes novada pašvaldībai, jāsaimnieko nākotnē kā autonomai pašvaldībai, viennozīmīgi stingri ikdienā nepārtraukti sadarbojoties ar saviem kaimiņiem, un jo īpaši, protams, Rēzeknes valsts pilsētu.
Kā atklāja Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksejs Stecs kopā Latvijai, vismaz pagaidām pilsētā aptauja netiek plānota, jo pašvaldību apvienošanās esot neizbēgama.
Ņemot vērā urbanizācijas procesus, kā arī demogrāfijas situāciju Latvijā, tas ir neizbēgami. Mūsu gadījumā apvienošanā novada, es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums.
Jautājums par pašvaldību apvienošanu ir skatīts Satversmes tiesā. Un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Ilze Oša uzsver, prasības par administratīvo centru esamību katrā novadā attiecināmas uz visām pašvaldībām.
Ministru kabinetam uzdots izvērtēt, kā visām pašvaldībām ir veicies šajā periodā, šajā sasaukumā, un tādu izvērtējumu izdarīt līdz 26. gadam. Doma par nākamo lēmumu, nu arī to 2029. gadu, kas likumā šobrīd ir nostiprināts, var tikt arī pārskatīta. Protams, ka iedzīvotāju viedoklim ir nozīme, iedzīvotāju viedoklis tiks ņemts vērā.
Saima lēma par piecu valsts pilsētu Daugavpils, Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes un Ventspils apvienošanu ar tām piegulošajiem novadiem pabeigt līdz 2029. gadam. Pagaidām īstas skaidrības par to, vai Rēzekne un tai blakus esošais novads tiks apvienoti, nav. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.
Kāpēc Eiropas komisija sākusi izmeklēšanu pret Facebook un Instagram, un vai tiešām tā bija zemestrīce, kas šodien novērota Kurzemē, arī par to runāsim raidījuma pēcpusdienu turpinājumā. Bet vispirms par to, ka Ukrainā bloķēto pa 2,5 tūkstošiem interneta adrešu, kurās piedāvāti nelicencēti azartspēļu pakalpojumi, un kopš aprīļa otrās puses Ukrainas karavīriem ir liekta piekļuva arī interneta azartspēlēm. Plašāk par to esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Spranci. Sveika, Indra! Saki, kas ir mudinājis Ukraiņu šobrīd pilna apmēra kara laikā pievērsties azartspēļu apkarošanai?
Sveiciens, jā. Nu, pēdējais publiski redzamākais pamudinājums prezidentam Volodimiram Zelenskim rīkoties bija Ukrainas armijas karavīra Pavlo Petričenko iesniegums, tāda petīcija marta beigās. Petričenko aicināja pilnībā aizliegt azartspēles Ukrainas militāru personām, jo karavīri jau trešo gadu atrodas frontē prom no ģimenēm, stresa apstākļos un bez iespējas pilnvērtīgi atpūsties, un daudziem no viņiem azartspēles kļuvuši par vienīgo veidu, kā tik galā ar stresu, un ir bijuši daudz gadījumu, kad no azartspēlēm atkarīgie karavīri iztērē nevien visu savu algu azartspēlēs, bet arī paņem vēl patēriņu kredītus, iegrūž ģimenes parādu jūgā un vēl ieķīlā arī armijas dronus un termokameras. Pēc jautājuma izvērtēšanas prezidents nesen parakstīja rīkojumu par stingrāku azartspēļu uzraudzību. Tas attiecas nevien uz karavīriem, bet kopumā Ukrainas pilsoņiem. Mērķis ir novērst azartspēļu negatīvās sekas un iespējas agresoru valstī, tātad Krievijai izmantot šo problēmu un cilvēku atkarības no saviem mērķiem. Dace?
Indra, kā praktiski un vai maz tas ir iespējams tiks uzraudzīts, lai karavīri nespēlē azartspēles?
Ir plānots plašs pasākumu kopums tajā virzienā. Ar Zelenska lēmumu Ukrainas bruņoto spēku virspavēlniekam un citu militāro formējumu vadībai uzdots nekavējoši ieviest aizliegumu militāru personām piekļūt azartspēļu iestādēm un vai piedalīties šādās spēlēs internetā. Aizliegums attiecas tikai uz laiku, kad valsts ir karastāvoklī. Un tāpat pēc tiesības sargu lūguma šobrīd jau Ukrainā ir nobloķēts ap 2500 nelegālo interneta azartspēļu adreses, un kā informē Ukrainas ģenerāla prokuratūra, krimināla procesuāli arī tiek izmeklēta ap 450 krimināllietas par nelikumīgu azartspēļu organizēšanu. Virkne personu jau ir sauktas pie atbildības, un darba kārtībā ir arī vairākas krimināla lietas pret lieliem uzņēmumiem, kas iesaistīti nelegālo tiešsaistes kazino organizēšanā un to darbības nodrošināšanā, un tajā skaitā ir tiek pārbaudīti arī ļoti prāvu naudas līdzekļu legalizēšana. Un ar neseno prezidenta rīkojumu arī uzdots izstrādāt kārtību visa veida azartspēļu reklāmas ierobežošanai, jo īpaši izmantojot Ukrainas bruņoto spēku un citu militāro formējumu simboliku, noteikti arī virkne konkrētu pasākumu, lai šo liegumu neapietu. Piemēram, aizliegums reģistrēt vairākus kontus vienam spēlētājam, interneta kazino maksimālā nepārtrauktas azartspēļu dalības laika noteikšana dienā vienam kontam un obligāto pārtraukumu ieviešana spēlē, tāpat arī maksimālā spēles laika noteikšana nedēļā. Un paredzēt arī pasākumu, lai lombardos nevarētu nodot armijas ekipējumu piemēram, ir aizliegums kā ķīlu pieņemt divējādas lietojuma preces. Tāpat arī apstiprināt ieteikumu bankām, kā nepieļaut aizdevumus tieši azartspēļu vajadzībām. Ukrainā tiks ieviest arī azartspēļu valsts tiešsaistes uzraudzības sistēma, un mērķis ir padarīt stingrāku kontroli pār azartspēlēm, bet neaizdzīt šo biznesu pilnībā ēnu ekonomikā, kā tas bija pirms vairākiem gadiem. Paklausīsimies fragment no Ukrainas augstākās radas finanšu nodokļu un muitas politikas komitejas vadītāja Danilo Getmancēva sacītā.
Pūvņišķu zaboronīti
Pilnībā aizliegt azartspēles mēs nevaram, jo visas cilvēces pastāvēšanas vēsturē pasaulē nav nevienas valsts, kur aizliegums novestu pie faktiskas azartspēļu apturēšanas. Gribam, lai valsts, ja jau cilvēkiem ir tik nepārvarama vēlme zaudēt naudu, tad lai valsts pelnītu uz to attiecīgus nodokļus.
Jā, no azartspēļu uzņēmumiem Ukrainas budžets gūst patiešām ievērojams ienākums. Pērn šādi iegūt ieņēmumu, kas līdzvērtīgi mūsu naudā ap 250 miljoniem eiro. Turklāt šīs nodokļos nomaksātās summas pērn vairāk kārtīgi pieaugusi salīdzinot ar pilnu apmēru kara pirmo gadu. Amatpersonas to skaidro ar nozares iznākšanu no ēnu ekonomikas, taču nevar izslēgt, ka kara apstākļos ne tikai karavīri, bet arī civiliedzīvotāji vairāk ļaujas azartspēļu vilinājumam. Tāpēc tagad Ukrainā plānot arī valsts mēroga informēšanas un skaidrošanas kampaņu par azartspēļu bīstamību. Dac.
Paldies, Indrai Sprancē, tik tālu par azartspēļu spēlēšanu Ukrainā. Bet iespējamā kodola ieroču izvietošana Polijas teritorijā ir padziļinājusi nesaskaņas starp valsts prezidenta Andžēja Dudu un premjerministra Donalda Tuska koalīcijas valdību. Atsevišķu valdības locekļu neizpratni ir izsaukuši Dudas paziņojumi par Polijas gatavību uzņemt NATO kodola ieročus, lai atturētu Krieviju no militāra uzbrukuma. Viņi apgalvo, ka prezidents savus paziņojumus nav saskaņojis ar valdību, un vairāk par to Ulda Ķezberi ierakstā.
Andžejs Duda pagājušajā pirmdienā publicētā intervijā paziņoja, ka Polija ir gatava iesaistīties NATO kodolieroču koplietošanas programmā, un viņš par to jau esot runājis ar ASV valdības amatpersonām nesen notikušo ASV vizīšu laikā. Intervijā Duda uzsvēra, ka kodolieroču izvietošana Polijā ir nepieciešama, jo Krievija arvien vairāk militarizē sev piedarošo Kēnigsbergas eksklāvu, kā arī ir izvietojusi taktiskos kodolieročus Baltkrievijā. Pagājušajā piekdienā, apmeklējot Polijas un Lietuvas kopīgās militārās mācības, Polijas prezidents paziņoja, ka Krievija faktiski pārkāpj starptautiskos nolīgumus par kodolieroču izplatīšanu, un rietumi uz to nevar vienkārši noraudzīties.
Tāpēc es nešaubos, ka ir nepieciešama NATO valstu reakcija. Ir nepieciešama adekvāta reakcija. Tāpēc es uzskatu, ka visa NATO teritorija ir jāaizsargā ar kodolieročiem. Saistībā ar iepriekš minēto es uzskatu, ka kodolieroču koplietošanas programma būtu jāattiecina arī uz NATO austrumu flanga dalībvalstīm. Un kā šādas valsts pārstāvis ar šo jautājumu aktualizēju, vienlaikus apliecinot mūsu gatavību piedalīties kodolieroču koplietošanas programmā.
Līdz pagājušajam gadam Polijā valdījusi Nacionāla konservatīvā partija Likums un taisnīgums, kuras rindās savulaik bija Duda, arī ir atbalstījusi NATO kodolieroču izvietošanu valstī. Savukārt pašreiz pie varas esošā centrisko un kreiso partiju koalīcija ir atturīgāka kodolieroču izvietošanas jautājumā. Premjerministrs Donalds Tusks pagaidām nav komentējis Dudas paziņojumus. Tusks sacīja, ka viņš vēlas tikties ar prezidentu, lai labāk izprastu viņa nodomus. Savukārt ārlietu ministra vietnieks Andžejs Šeina no kreisās partijas kritizēja Dudas paziņojumus. Šeina sacīja, ka šādi Dudas izteikumi pakļauj Poliju Krievijas raķešu uzbrukumu riskam.
Viņam vispirms vajadzēja konsultēties ar valdību, nevis paziņot, ka mēs gribam, lai Polijā būtu izvietoti kodolieroči. Potenciālā kodolieroču koplietošanas iespēja ir jāvērtē visaptveroši. Pirmām kārtām ir jāplūko visas drošības koncepcija. Vai tajā ir ietverta kodolieroču koplietošana un vai NATO to sagaida no Polijas? Ja mūsu sabiedrotie saka, ka tādiem ieročiem vajadzētu būt izvietotiem Polijas teritorijā, Varšavai būtu jāsaka jā, taču tas vēl nav noticis.
NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs ir paziņojis, ka pa pašlaik alianse neplāno paplašināt kodolieroču koplietošanas programmu un izvietot kodolieročus vēl kādā no NATO dalībvalstīm. Programmas ietvaros ASV pašlaik ir izvietojušas savus kodolieročus Vācijā, Beļģijā, Nīderlandē, Itālijā un Turcijā, bet ASV saglabā pilnīgu kontroli un uzraudzību pār šiem ieročiem. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
Eiropas komisija sākusi izmeklēšanu pret ASV kompānijai Meta piedarošajiem sociālajiem tīkliem Facebook un Instagram. Tas saistīts ar to, ka šīs platformas nespējot sekmīgi cīnīties pret dezinformāciju pirms jūnijā gaidāmajām Eiropas Savienības vēlēšanām. Plašāk par Eiropas komisijas sākto izmeklēšanu pastāstīs Rihards Plūme. Sveiks, Rihard! Stāsti sīkāk, ko tieši pārmet šīm vietnēm un ko tagad Eiropas komisija vētīs?
Jā, nu, laikā pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām satraukums par Krievijas ietekmi un dezinformāciju viennozīmīgi pieaug. Eiropas Savienības līderus īpaši satrauc Krievijas mēģinājumi manipulēt ar sabiedrisko domu, graut arī Eiropas demokrātiju un, nu, laba vieta tiem, kas vēlas izplatīt dezinformāciju, jau daudzus gadus ir sociālie tīkli un Eiropas Savienība ir izstrādājusi jauno digitālo pakalpojumu likumu, kas ierobežo nelegālu saturu tiešsaistē un liek pasaules lielākajiem tehnoloģiju milžiem uzņēmumiem darīt vairāk, lai aizsargātu lietotājus tiešsaistē. Taču ne visiem izdodas pilnībā ievērot jaunos noteikumus, kurus Briseles skrupulozi uzrauga, un tagad Eiropas komisijai radušās bažas, ka kompānijai Meta piedarošie sociālajie tīkli Facebook un Instagram dara nepietiekami, lai cīnītos pret dezinformāciju, bet tie nav vienīgie pārkāpumi. Paklausīsimies, ko par dažiem no izmeklēšanas punktiem šodien teica Eiropas komisijas pārstāvis Johannes Bārke.
The four main areas that we are looking at. One is...
Ir četri galvenie virzieni, kuros mēs lūkojamies. Viens no tiem ir maldinoša reklāma un dezinformācija. Šeit mēs uzskatām, ka Meta neievēro tai noteiktos digitālo pakalpojumu likuma noteikumus, lai risinātu problēmas saistībā ar maldinošām reklāmām, dezinformācijas kampaņām. Otrs ir attiecībā uz politisko saturu. Te runa ir par to, ko Meta dara. Proti ir prasība šādu saturu atzīmēt.
Komisijas pārstāvis arī norādīja uz Meta lēmumu slēgt digitālo rīku, tā nosaukums CrowdTangle. Šis rīks tiek uzskatīts par būtisku ieroci melu izsekošanā sociālajos tīklos. Rīks tikšot aizstāts ar jaunu tehnoloģiju, kas joprojām tiek izstrādāta. Tur gan ir vairums neskaidrību, ko Eiropas komisija vēlas, lai Meta uzņēmums kliedē saistībā ar šo te jauno tehnoloģiju. Tāpat pastāv aizdomas, ka Meta mehānisms nelegāla satura atzīmēšanai nav pietiekami viegli pieejams vai lietotājiem draudzīgs. Un to, ko ir norādījis Eiropas Savienības iekšējā tirgus komisārs Thierry Bretons, izmeklēšanas mērķis ir pārliecināties, ka tiek veikti efektīvi pasākumi, jo īpaši, lai novērstu to, ka Instagram un Facebook ievainojamību neizmanto tie, kas īsteno iejaukšanos no ārvalstīm. Jāatgādina, ka Facebook un Instagram ir starp tām 23 lielajām tiešsaistes platformām, kurām ir jāatbilst digitālo pakalpojumu likuma prasībām, ja tās vēlas darboties šeit Eiropas Savienībā, un pretējā gadījumā draud naudas sots līdz vai no 6% no platformas globālā apgrozījuma vai ārkārtējos gadījumos tas var būt arī darbības aizliegums. Konkrēts termiņš, līdz kuram šī izmeklēšana ir jānoslēdz, nav noteikts, un Eiropas komisijas pārstāvis arī pagaidām nemācēja teikt, kādas tieši varētu būt šīs izmeklēšanas sekas. Katrā gadījumā Eiropas komisija tagad vētīs to, vai Facebook un Instagram Meta darbs attiecībā uz dažādām likumā noteiktām prasībām atbilst šīm te prasībām. Tātad, Dace.
Paldies Rihardam Plūmem. Bet ne tikai sociālajos tīklos šodien parādījās cilvēku pārsteigums un iespaidi, bet arī mediju vēsta par kādu mums ļoti neparastu notikumu, kas šodien iespējams ir noticis Kurzemē. Sākotnēji kolēģis Tomas Briķis teica, ka saņēmis vairākus ziņojumus no Liepājas un Durbes, ka pa 11. ir bijis kaut kas līdzīgs nelielai zemestrīcei. Cilvēki sociālajos medijos rakstīja, ka jutuši vibrāciju, vieni pārsteigti, vai tā tiešām varēja būt zemestrīce, citi savukārt jutuši, bet pieļāvuši, ka to rada kādi ārēji apstākļi. Tomēr, kā informē seismologs Viesturs Zandersons, tad Latvijā vienīgā seismoloģiskā stācija tiešām ir fiksējusi zemes vibrācijas Kurzemē. Un šobrīd ar Viesturu Zandersonu esam sazinājušies. Labdien!
Jā, teikti.
Vai tiešām varam apgalvot, ka Latvijā ir bijusi neliela zemestrīce?
Pagaidām to ir grūti spriest, vai tā nu, tieši teiksim, bija dabiski cēloņi izraisīt zemestrīce. Zemes kustības, kā jau pareizi minējāt, seismoloģiskajā stācijā Līcavē, ir fiksētas apmēram šajā laikā, kas ir apmēram 11. No rīta. Un tas, kas ir interesanti, kas norāda to, ka tā bija noteikti ļoti neliela mēroga parādība, tas, kad tiksim, apkārt Latvijā esošajās seismiskajās stācijās, kas atrodas Lietuvā, Igaunijā, tur tādas būtiskas pazīmes par to, ka būtu kaut kas līdzīgs, kas no tāda ievērojama zemestrīcē vai pat fiksējama zemestrīcē, ir nu, tur tāda pazīme ir tāds ļoti neliels, pirms tā kā paslēpts troksnīs, kas tajā stācijā ir, kas tajā stācijā ir ikdienā. Un tāpēc vienīgais tas īstais datavots, kas ir no mūsu stacijas, un tas jau vienlaik domāts, ka šis notikums bija ļoti neliels amplitūdes, un spicamāk, tas arī sarežģīja mazliet tādu precīzu ciframu noteikšanu, tāpēc, ka parasti to dara izmantojot vairāk staciju datus saliekot kopā. Tas jādara no viena.
Vai pastāv varbūtība, ka šī seismoloģiskā stacija ir fiksējusi kādas citas vibrācijas, ko nav radījusi zemestrīce, vai tā spēja atšķirt, kas ir kas, teiksim tā? Mm-hmm.
Nu, pats stacija, protams, nespēja, bet nu, zemestrīce kā kopumā Latvijā, kādas viņas ir novērojams, tās lielākoties ir saistītas ar kaut kādu veidu cilvēku darbību, teiksim, militārajām mācībām, kaut kāda veida demolēšanas darbiem, sprādzieniem, un tādas mēs fiksējam diezgan daudz. Un pat tās parasti ir, teiksim, tajā seismiskajā ierakstā izteiktākas nekā tā, kas bija novērojama šodien. Bet tas, protams, arī neizslēdz iespēju, ka tā varētu būt kaut kāda neliela zemestrīce. Teiksim, līdz magnitūdām 2-3 pagaidām tas prielams varētu būt, ka tāds viņš ir. Un šādas patiesībā arī var just cilvēki dažādās salīdzības vietās. Arī sprādziens var just, protams. Un var just nelielas vibrācijas, tieši kā arī bija rakstīts sociālajās tīklos, kur tad arī figurēja šī informācija par to, ka kaut kas kustējies, kaut kas rībējies. Jā, iespējams tā varētu būt zemestrīce. Un kā to izšķirts, ir dažādi veidi, kā tieši to signālu analizējot, to var izdarīt, bet to parasti, kā jau minēju, apgrūtina tas, kad mums ir tikai tās vienas stacijas mērījuma, un tāpēc tas ir daudz nenoteiktāk.
Bet tad šobrīd vēl turpināsiet skatīties, vai tā tiešām bija zemestrīce. Es saprotu, ka ir arī kāds aicinājums iedzīvotājiem, kas var dalīties ar to informāciju, kas viņiem ir bijuši, ko viņi ir sajutuši.
Jā, protams, jā, ir Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centra mājaslapā. Tur ir tāda sadaļa seismoloģiskie novērojumi zemes dzīlēm. Un tur ir anketa, ko var aizpildīt iedzīvotāji, kur ir jutuši varbūt kādas svārstības šajā laikā. Un tur ir diezgan precīzi jautājums, kad ir kustējies, kurā vietā es atradies, kad ir nofiksētas kaut kādas tās kustības. Un tas var palīdzēt sniegt informāciju, tiksim, vietās, kurums nav seismiskās stacijas, kas ir šajā gadījumā no sākuma liels, daudz tādu ziņojumu bija tiksim, no Liepājas. Tur līdz tuvākais seismiskais stacija ir diezgan tālu, ir kā 70 km, un tāpēc arī ir iespējams, ka tiksim, maziņas svārstības neaiziet līdz tajā stacijā. Šādās gadījumos tās iesvadījās anketas ir vienīgais datavots, kas tad mums var mēģināt palīdzēt izspēst, kas tas bija.
Mm-hmm. Bet ja tā tiešām bija zemestrīce, par ko tas liecina, vai varam gaidīt, ka Latvijā tās varētu notikt biežāk un varbūt, ka nemaz ar tādu vienu seismoloģisko staciju mums nepietiek, bet nākotnē ir jādomā par vēl kādu?
Jā, nu, neteikšu, ka biežāk Latvijā tāds ir novērojams bijušas vienmēr un vispār Baltijas reģionā patiesībā šādas nelielas zemestrīces notiek, piemēram, pēdējā bija pagājušajā gadā. Es tikai šeit jau 2022. Gadā Igaunijas ziemeļos, kurš arī ir priekš Baltijas reģiona, tāds nedaudz seismiski aktīvāks. Bet arī Latvijā šādas nelielas zemestrīces ir fiksētas agrāk. Protams, viņas ir diezgan reti. Viņas notiek ar atkārtošanās reizes 10, pat vairāk gados, un tāpēc ir diezgan mēs parasti, kad mēs redzam kaut kādas svārstības, mēs jau bieži vien pieņemam, ka tas ir kaut kāds cilvēka darbības rezultāts. Vai mums vajadzētu vēl tehniskās sesijas? Tā ziņā, protams, jā, mēs arī daļai strādājam, lai tādas iegūtu, bet jo vairāk sesijas, tas vienmēr palīdz gan saprast, kas tad tiešām notiek dažādās vietās valstī, gan arī, protams, izdalīt kaut kādu dažādu zemestrīces ātrāk un precīzāk. Tāpēc jā.
Vai notekošās pārmaiņas dabā arī var atstāt kaut kādu ietekmi uz seismoloģiju, mainoties klimatam, vai tomēr, nu, taču, nē. Mhm.
Nu, Latvijas apstākļos ļoti masticami. Tiksim tā, kas ir viens no tiem klimata pārmaiņas tieši, kas šobrīd notiek uz seismoloģiju, nu, gandrīz vai nekā neatiecās, tas ir pilnīgi nesaistīts dabas process. Tiksim, kāpēc Latvijā notiek vispār zemestrīces, ja salīdzinām ar citām pasaules vietām, tad Latvija, protams, ir ļoti seismiski mierīga. Mums nav nekāda tektoniskā plātņa robeža, mums nav arī kalnu veidošanās procesa nekāda tuvu, un tāpēc mierīgi paldam cauri zemeslodēju uz tos tektoniskās plātnes. Bet tas, kas mums ir bijis, šeit agrāk bija ledus, un viņš tā kā ir nedaudz iespiedis mums iekšā zemē, un pēc tam, kad ledājas izkus, pēc jau 10,000 gadu laikā viņš tā zeme lēnām tā kā kompensē to smagumu, kas bija agrāk viņam uzspiest. Un tad viņa nedaudz, bet lēnām sēž uz augšu, un tas arī izraisa kaut kādas tās.
Jā, paldies par šo skaidrojumu seismologam Viesturam Zandersonam. Runājām par novēroto šodien Kurzemes pusē. Bet tagad gan pievēršamies sportam, jo Šveice ir pēdējā Eiropas hokeja līga, kurā vēl nav noskaidrota čempioni, un šodien finālsērijas pēdējā mačā būs zināmi trofejas ieguvēji. Un par čempionu titulu cīnās arī divi latvieši. Trīs titulus līdz šim ieguvušais Ronalds Ķēniņš un debitants Šveices čempionātā Cīrihas Lions sastāvā Rudolfs Balcers. Un par plānoto duelu vairāk gatavs stāstīt kolēģis Lotārs Zariņš. Sveiks, Lotār, kāpēc šim finālam ir pievērsta tik liela uzmanība vismaz Eiropas hokejā?
Jā, sveiki. Nu, tāpēc, jo šis ir, var teikt, viens no augstākās raudas turnīriem vispār Šveices hokejs, un turklāt Šveica un Zviedrītās tās divas top līgas. Vakardienās, ar citu, tieši Mārtiņš Dzierkals kļuva par pirmo latvieti vispār vēsturē par Zviedrijas čempionu, sudrabi dabūja Rodrigo Abols. Un, jā, nu šodien arī divu latviešu duels tieši Šveicē. Sērija rit līdz četrām uzvarām, un šobrīd ir nešķirts rezultāts 3-3. Un visā sezonas garumā izteikti favorīti bija tieši Cīrihas komanda, kas regulāro sezonu noslēdz pirmajā vietā, un Rudolfs Balcers bija viens no komandas līderiem, un, kā viņš pats arī atzins, ir, šis klubs ir kā Eiropas NHL, un organizācija augstākajā līmenī, līdz ar to ekspektācijas arī ļoti augstas, un regulāro sezonu noslēdz viņš kā ceturtais rezultatīvākais spēlētājs, bija arī savu kritumu, un to viņš arī komentēja sarunā ar Latvijas Radio pirms izslēgšanas spēļu sākuma.
Runājām ar ģenerālu menedžeri, runājām arī. Viņš tā izteicās, ka ļoti bieži redzams, tīpaši viņas Šveices līgās, importi atbrauc un tā pirmā sezona un sākums baigi ideāli viss aiziet, un tad sezonas vidū paliek ziņa bieži grūtāk, un tas baigi bieži redzams. Spēles ziņā, es domāju, varbūt tās nekas baigi daudz nemainījās, tas bija vienkārši varbūt tas kritums, zin, tur golos statistikā. Zin, kā es vienmēr sāku sezonā, tā kā pa viļņiem, tas ir ļoti grūti, kā teikt, nospēlēt visu sezonu stabili. Tas ir arī tas, kas atšķir, jā, labākos spēlētājus no pārējiem. Tas ir kaut kas, uz ko ir, kā teikt, nākotnē jāskatās un jāmēģina no tā viss mācīties.
Tas bija Rudolfs Balcers, un iepriekšējā spēlē traumas dēļ Balcers nepiedalījās savukārt. Otrs finālistis Lozans rindā spēlē jau, var teikt, ilgadēju Šveices hokeja vērtība Ronalds Ķēniņš, kopā aizdījis tū 600 spēlēm, un viņa kontā jau ir 3 čempionu tituli, pie tam ar Cīrihas komandu. Tas notika pēdējo reizi 2018. gadā, kad arī Lions iegūja kausu. Viņam sezona kā pa viņiem, tad lielāks spēles laiks, tad mazāks, bija arī nosūtīts līmenis zemāk turnīru regulārajā čempionātā. 36 spēlēs vieni gūti vārti, bet izslēgšana spēlēs lielāku lomu un arī finālmačos lielāks spēles laiks. Jā, nu, lai gan Cīrihas komanda tiek uzskatīta par meistarīgāku Latvijas hokeja izlases galvenais treneris, Harijs Vitoliņš, kurš ikdienā dzīvo Šveicē un arī sako līdzi hokejam, norāda, ka Lozana varētu arī parādīt kādus brīnumus.
Vienmēr man teiksim tāds jautājums, kā var visu laiku uz lieliem laukumiem tik intensīvu spēli rādīt. Tie ir Eiropas izmēru, bet spēlē teiksim tādā Kanādas manierē, ka visu laiku tiek aktīva spēle un praktiski dienas neatkāpjas. Sezonas sākumā arī visu laiku teica, ka no Cīriha iet uz čempionu titulu, ja mēs esam ļoti meistarīgi komandi, ļoti labi saspēles, ļoti labi saprotās. Tad Lozana rāda ar raksturi, ja viņi tādu spēku spēli pielieto, un pagājušo gadu tad tieši Dunajeva arī stilā arī vinnēja čempionāti, ja, ka tur bija, man liekas, pat divas maiņas, bija tāds spēka maiņas, kas, nu, vienkārši nebaidījās skriet.
Tas bija Harijs Vitoliņš, jā, nu, kā jau minēju, tad Šveices hokeja līga tiek uzskatīta par vienu no labākajām Eiropā, un arī šogad ir uzstādīts skatītāju rekords apmeklētības ziņā, 7300 skatītāju vidēji maču noskatījās, un, protams, šodien atmosfēra noteikti finālā arī neliks vilties, 9:00 vakarā ir spēle.
Paldies Lotāram Zariņam, un ar to tad arī skan raidījums pēcpusdiena, to producēja Lauris Zvēnieks, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, un ar jums sarunājās Dāca Pēkšana. Paldies par klausīšanos!